je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas, poštovani slušaoci, iz našeg sarajevskog studija. Srijeda je 15. juli 2020. a ovo su vijesti dana. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine izglasao u prvom čitanju prijedlog budžeta institucija i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Očekuje se ishod drugog čitanja, čemu prethodi izjašnjavanje o uloženim amandmanima. Jedan od njih podnio je i poslanik Jasmin Emrić u vezi migrantske krize.
Jer me razočarala činjenica da Vijeće ministara, nadležna ministarstva nisu niti jednu konvertibilnu marku planirali za ove namjene za migrantsku krizu.
U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini novozaraženih koronavirusom je 233. Od tog broja 137 osoba je u Federaciji, 86 u Republici Srpskoj i 10 u Brčko distriktu. Prijavljena su i 4 smrtna slučaja. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine priprema novembarske lokalne izbore u skladu sa epidemiološkom situacijom.
Morat će biti socijalna distanca, dakle po metar i po između dvoje birača. Zatim samo biračko mjesto će se morati dezinficirati svaka dva sata, morat će se provjetravati, nošenje maske.
Rukovodstvo rudnika uglja Kreka Tuzla nastoji da dobije kredit kako bi bile isplaćene junske plate rudarima nakon što od juče oni ne silaze u jame Šikulja i Mramor. U sindikatu naglašavaju da nema nastavka rada bez podjele plata.
I inače mi imamo definitivno problema u rudnicima Kreka sa isplatom tog plate. Neizvjesnost je još veća kada znamo da je blokiran račun negdje cirka 4,5 miliona, tako da su rudari ugorčeni.
U Američkom kongresu predstavljena rezolucija o osudi genocida i drugih zločina nad Bošnjacima koje su počinile srpske snage u Srebrenici jula 95. godine.
U zaključku ove rezolucije osuđuje se genocid koje su počinile srpske snage u BiH, osuđuju se izjave i politike koji dovode u pitanje genocid.
Armen Dželko, rođen 1990. godine u Sarajevu, priznao krivicu za učešće u paravojnim formacijama na ratištu u Siriji. Predložena mu je kazna zatvora od 3,5 godine. U Tomašici kod Prijedora počele pripreme za ekshumaciju na nepristupačnoj lokaciji prema informaciji da se na tom mjestu nalaze posmrtni ostaci žrtava bošnjačke nacionalnosti. U Sjevernoj Makedoniji se održavaju vanredni parlamentarni izbori na kojim učestvuje 1560 kandidata iz 15 koalicija i partija za 120 mjesta. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U poslijepodnevnim i večernjim satima u većem dijelu zemlje mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura tokom dana je između 25 i 29, a na jugu zemlje do 31 stepen Celzijusa.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojili su u prvom čitanju budžet institucija za ovu godinu. Nakon predviđenog vremena za ulaganje amandmana započela je nova sjednica na kojoj će se o njima voditi rasprava, a zatim obaviti glasanje u takozvanom drugom čitanju. Izvještaj Milada Obradovića.
Nakon što je državni budžet usvojen u prvom čitanju, predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović dao je pauzu od vremena kako bi poslanici predložili amandmane na budžet. Poslije toga uslijedila je nova hitna sjednica predstavničkog doma na kojoj poslanici razmatraju prijedlog budžeta, a potom će i glasati u drugom čitanju. Ukoliko i u drugom krugu budžet bude izglasan, konačnu odluku za usvajanje budžeta donijeće Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine do kraja ovog mjeseca. Budžet institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2020. godinu iznosi oko 1,8 milijardi konvertibilnih maraka, od čega se 996 miliona odnosi na finansiranje institucija BiH, a ostatak na finansiranje duga Bosne i Hercegovine. Inače, neposredno pred početak 9. hitne sjednice predstavničkog doma, na koje se očekuje usvajanje budžeta u drugom čitanju, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija dostavio je predstavničkom domu pisanu odluku o imenovanju Selmi Cikotića iz stranke Demokratske akcije za ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine. U isto vrijeme američki ambasador u Bosni i Hercegovini Eric Nelson sastao se danas sa predsjednikom Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodikom. Kako je saopšteno iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Nelson i Dodik su razgovarali o hitnoj potrebi usvajanja budžeta institucija Bosne i Hercegovine u državnom parlamentu kako bi se građanima osiguralo osnovno pravo da učestvuju na predstojećim lokalnim izborima. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine podržao je danas i zaključak poslanika Aidije Baručije, Jasmina Emrića, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta o moratoriju na zapošljavanje na nivou Bosne i Hercegovine. Zadužuje se vijeće ministara BiH da sve ranije usvojene odluke u 2020. godini o novom zapošljavanju stavi van snage, te da se svako novo zapošljavanje vrši samo u slučaju da je to neophodno za funkcionisanje institucije koja podnosi obrazložen i potkrijepljen zahtjev vijeću ministara Bosne i Hercegovine, stoji u zaključku koji je usvojen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milan Dobradović.
Za učešće na predstojećim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini, koji su zakazani za 15. novembar, prijavilo se 136 političkih stranaka i 379 nezavisnih kandidata. Zbog problema sa usvajanjem državnog budžeta, ali i zbog epidemiološke situacije, organizacija ovogodišnjih lokalnih izbora najveći je izazov za sve članove Centralne izborne komisije. Pripremila Selma Boračić-Mršon.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je prijave za učešće na izborima za 43 političke stranke te 278 nezavisnih kandidata koji u potpunosti ispunjavaju uslove propisane zakonom. Zbog neusvajanja budžeta institucija Bosne i Hercegovine u okviru kojeg su i sredstva za održavanje lokalnih izbora u BiH u iznosu od 4,2 miliona konvertibilnih maraka, CIG Bosne i Hercegovine nije mogao početi sa organizacijom održavanja izbora osim u normativnom dijelu, što je, kako kaže član CIG-a Suadar Naut, manje više je završeno. CIG Bosne i Hercegovine je donio instrukcije o ponašanju organa za provođenje izbora na dan održavanja izbora. Te instrukcije podrazumijevaju sve epidemiološke mjere koje će biti preduzete.
Prvi korak je, na primjer, u onom hodniku, tamo gdje se čeka red na glasanje, morat će biti socijalna distanca, dakle po metar i po između dvoje birača. Zatim samo biračko mjesto će se morati dezinficirati svaka dva sata, morat će se provjetravati, nošenje maske, kombinezona kod članova koji budu išli u mobilnim timovima.
Direktor koalicije Pod lupom, koja prati regularnost održavanja izbornih procesa u Bosni i Hercegovini, Vehid Šehić, smatra kako CIG Bosne i Hercegovine ima dovoljno vremena za organizaciju lokalnih izbora.
Opštinske, odnosno gradske izborne komisije morati voditi računa o prostoru u kojem se biti biračka mjesta, da ima dovoljno prostora da bi se ta fizička distanca mogla omogućiti između članova biračkih odbora posmatrača.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine 7. maja donijela je odluku o raspisivanju i održavanju lokalnih izbora 2020. godine, koji su prvobitno trebali biti održani 4. oktobra, ali su zbog neusvajanja budžeta pomjereni za 15. novembar. U toku je sjednica predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koji razmatra prijedlog budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH. Da bi Bosna i Hercegovina dobila budžet, prijedlog mora dobiti podršku i delegata Doma naroda državnog parlamenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Odluka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o otvaranju granica za građane Europske unije i Schengen zone uz negativan test na koronavirus formalne je prirode i neće puno pomoći turističkom sektoru koji se na jugu Bosne i Hercegovine nalazi u katastrofalnom stanju. To je reakcija turističkih radnika Mostara koji su, podsjetimo, otvaranje granica i slobodan protok građana Europske unije tražili na protestu u Starom gradu početkom ovog mjeseca. Informiše Mirsad Behram.
Mostarski Stari grad i danas je skoro pust. Ovdje nam kažu da radnim danima ne radi oko 70% radnji, kafića, restorana, hotela i drugih objekata koji su živjeli od turista. Haris Količić, vlasnik jednog od ugostiteljskih objekata, kaže da je odluka Vijeća ministara o otvaranju granica za građane EU uz negativan korona test samo formalna.
Turizam je puno kompleksnija stvar, dakle, što se tiče, evo konkretno primjer, Turska je smanjila stopu PDV-a na 1%, dok mi uslovljavamo naše goste da plate neki test 100 eura da bi nas posjetili.
Turistički radnici u Starom gradu u Mostaru ističu kako je problem sve veći broj zaraženih koronavirusom. Enisa, također vlasnica ugostiteljskog objekta u Stari Most, govori.
Mi spadamo u zemlju tamo neki 16. kategorije, znači ono nikom se ne preporučuje da dolazi kod nas, bez obzira što je kod nas maltene za njih sve džabe.
Da odluka vijeća ministara neće mnogo pomoći turizmu, slaže se Jedin Hanđo, samohrani otac koji već 20 godina živi od rada u jednom restoranu u Starom gradu.
Imam kontakt s ljudima iz inostranstva i oni dobivaju vaučere i tako da će trošiti novac u svojoj zemlji.
Jedna Mostarka koja se nije željela predstaviti, a koja je godinama radila u Starom gradu i sada živi u inostranstvu, dodaje.
Čak ni naši ljudi koji žive, to jeste naša bosanska dijaspora, mislim da je negdje oko pola njih odlučilo da neće doći.
Kako je stanje, govori nam akademski slikar Alica Jakirović koji živi od prodaje svojih slika u Starom gradu.
Posla nikako nema. Evo vidite, ovo danas dan je predivan sve i nema. Ljudi otvaraju, ne otvaraju. Ja isto tako dođem, vidite, puno je mojih radova tu, ne znam više šta da radim, da mogu da i jedem, jeo bi.
Ova godina je izgubljena, poručuju turistički radnici u Mostaru i apeliraju na vlasti da im pomognu da prežive zimu do naredne sezone. Vlasnik ugostiteljskog objekta Dževad Pašić.
Ljudi ne mogu raditi, ljudi nema, držite radnju, ne možete, znači samo je rasod. Imate puno radni obaveza, plata, doprinosa, a ne može.
U pitanju je, kažu, najmanje 3000 ljudi koji direktno žive od prodaje u Starom gradu, ali i oni u cijelom lancu koji se na to nadovezuje, poput poljoprivrednika, raznih zanatlija i drugih djelatnosti od kojih se Stari grad snabdjeva. Smatraju da bi ih vlasti trebale podržati i kreditima i povoljnim poticajima, ali ne na način da se zna unaprijed ko će biti dobitnici. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Na današnjoj sjednici Vijeća naroda Republike Srpske razmatrane su izmjene i dopune Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, na koji je Klub Bošnjaka pokrenuo postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Kako na sjednici Vijeća naroda nije postignuta saglasnost u pogledu ovog zakona, predmet je upućen na usaglašavanje zajedničkoj komisiji Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeća naroda. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda 29. juna na zakona o izmjenama i dopunama zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju pokrenuo je pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Ovaj zakon Narodna skupština Republike Srpske osvojila je 18. juna. Potpredsjednik Kluba Bošnjaka Faruk Đozić kaže za naš radio da je za Bošnjake u ovom zakonu sporan naziv nagrade kojom nastavnici mogu biti nagrađeni za izuzetne rezultate i zalaganje u radu.
A nje naziv je Svetoslavska nagrada. To je jedini razlog zbog čega i mi smo predložili amandman da se ta nagrada mijenja, da se promijeni naziv u najnastavnika godine ili tako nešto slično.
Konsenzus po pitanju amandmana Kluba Bošnjaka nije postignut na Vijeću naroda, pa u skladu sa procedurom zaštite vitalnog nacionalnog interesa, ovaj zakon je upućen na usaglašavanje zajedničkoj komisiji Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske, kaže Đozić.
Nije bilo saglasnosti oko ovog pitanja, oko našeg amandmana da se to promijeni. Sada ide na zajedničku komisiju. To će vjerovatno, mi pretpostavljamo ispred Kluba Bošnjaka, poučen ranijem iskustvu, da se neće na toj zajedničkoj komisiji postići saglasnosti da će to pitanje se vjerovatno naći pred Ustavnim sudom RS.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Mladi koji ne mogu doći do vlastitog stana i dalje godinama žive s roditeljima.
Zamislite da imate kredit koji morate otplaćivati 20-30 godina. Plate su male, obaveza 1000 dijete, ovo ono, računi svakim danom sve veći i veći, sve skuplje i skuplje.
Gdje će stanovnici Jablanice na odmor?
U hladovini, u stanu.
Najviše kući po ovim okolnim kupalištima negdje, poštujući mjere ove koje su naravno na snazi.
Mi pretežno u Jablanici, na jezeru Jablaničkom, sunčanje, kupanje.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Zastupnica u američkom predstavničkom domu Eddie Bernice Johnson uputila je u ovaj dom rezoluciju o osudi genocida i drugih zločina nad Bošnjacima koje su počinile srpske snage u Srebrenici jula 95. godine. Rezoluciju koja je 13. jula upućena na Komitet za oružane snage podržale su i neke njene stranačke kolege, zastupnici iz reda demokrata. Pripremio Miloš Teodorović.
U rezoluciji se navodi da su počevši od aprila 92. agresiju i etničko čišćenje počinile snage bosanskih Srba podržane od strane vojnih i paravojnih snaga iz Srbije. Preuzimanje kontrole nad okolnom teritorijom rezultiralo je masovnim prilivom Bošnjaka koji su tražili zaštitu u Srebrenici i okolini, koju je Savet bezbednosti UN-a proglasio zaštićenom zonom rezolucijom 819 u aprilu 93. Navodi se da je početkom 95. pojačana blokada enklave te da su snage bosanskih Srba uz podršku vojnih i paravojnih snaga iz Srbije oduzele kompletnom stanovništvu humanitarnu pomoć i onemogućile spoljnu komunikaciju i efikasno smanjile mogućnost holandskog bataljona da odgovore na pogoršanu situaciju. Snage bosanskih Srba deportovale su žene, decu i starije osobe autobusima, ali su više od 8000 muškaraca i dečaka, uglavnom bošnjačkih, zadržali na zbirnim mestima pod njihovom kontrolom, a zatim su i pogubili i zakopali u masovne grobnice. Rezolucija podsjeća i da je Radovan Karadžić osuđen za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, te da su i on i Ratko Mladić osuđeni na doživotnu kaznu zatvora pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu, kao i da su Haški tribunal kao i Međunarodni sud pravde presudili da se u Srebrenici dogodio genocid. Neki istaknuti zvaničnici Srbije i zvaničnici bosanskih Srba, uključujući aktualnog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, genocid u Srebrenici lažno označavaju izmišljenim mitom i najvećom obmanom 20. veka. Negiraju da je masakr u Srebrenici bio genocid ili na drugi način pokušavaju da trivializuju obim i značaj genocida, navodi se u dokumentu. Dodaje se da su ti zvaničnici tvrdili da postoji međunarodna, citat, antisrpska zavera. Mnogi u Republici Srpskoj institucije opštine odaju počast i veličaju ratne zločince u pokušaju da ponovo napišu istoriju, te da školski programi uče đake lažnim narativima o Srebrenici ili je izostavljaju. U zaključku u ovoj rezoluciji osuđuje se genocid koji su počinile srpske snage u BiH, osuđuju se izjave, dela i politike koji dovode u pitanje genocid. Zatim se ohrabruju Sjedinjene Države da održe politiku koju podržava suverenitet i teritorijalni integritet BiH, te pozivaju svi politički lideri da prestanu da koriste retoriku podela kako bi postigli kratkotrajne ciljeve.
Uprkos mjerama opreza i zabrana zbog epidemije koronavirusa u Bosni i Hercegovini, matičari su imali posla. Vjenčanja su se uglavnom održavala, ali svadbe ne. Većina mladenaca sudbonosno da odlučilo je izgovoriti bez velikog slavlja i puno gostiju, ali i bez srdačnih čestitanja, pripremila Dragana Erjavec.
Izgovoriti sudbonosno da ovih dana nije ni malo lako. Maja iz Dervente kaže da je svoje vjenčanje planirano u septembru potpuno drugačije zamišljala. Zbog pandemije koronavirusa vjenčanje je bilo u junu, a sudbonosno da izgovoreno je pred samo 20 zvanica.
Za 250 ljudi smo bio sve pripremili, isplanirali dogovoru, međutim kako je ovo sve ovakva situacija se desla sa koronom, nismo htjeli da odgađamo, pomijeli smo dosta ranije kad je se to sve bilo malo već smirilo koliko toliko. Pošto je bilo do 50 ljudi, mi smo uzeli najuži krug ljudi, to je bilo 20-ak, naš roditelj, braća snaje, stari svasta, kumov i to je to.
Pandemija koronavirusa poremetila je vjenčanje i mladencima iz Bosanskog Broda. Mladoženja Boris kaže da će se vjenčanje obaviti krajem jula, kako je planirano, ali umjesto raskošne svadbe za sada je izvjestan samo porodični ručak.
26. ovog mjeseca smo mi organizovali sastave, pozvali rodbinu, prijatelje i sve smo to smislili onako kako po svojoj želji, kako bi nam bilo najljepše. Međutim, kako je ograničenje do 50 ljudi, jednostavno nismo mogli nekog da pozovimo, drugog da izostavimo, tako da smo odlučili sad da samo opštinsko vjenčanje imamo s kumovima i roditeljima da napravimo ručak i to je to. I kasnije kad se jednostavno kod uslov dozvoli da crkveno vjenčanje pozovimo goste i da se svi zajedno proveselimo.
Prema podacima matičnih ureda, skoro sva vjenčanja u Bosni i Hercegovini u martu i aprilu su bila otkazana. Mali broj mladenaca u ovom periodu stupio je u brak, a oni koji su se za to ipak odlučili, kako kaže Mirha Ščerić iz opštine Tuzla, vjenčanje su obavili pod strogim mjerama zaštite od koronavirusa.
Onaj nešto manji broj vjenčanja koji nije bio otkazan, odnosno znatno manji broj, mi smo radili uglavnom samo uz određenje epidemiološke mjere koje su bile propisane i to samo u prisustvu samih mladenaca i kumova bez prisustva gostiju.
I Majino vjenčanje održano je pod strogim mjerama zaštite. Pored malog broja zvanica, Maja kaže da je najneobičnije bilo to što na vjenčanju nije bilo poljubaca niti zagrljaja.
Pridržavali smo se mjera, maske su bile obavezne, nije bilo ljubljenja ni grljenja. I rukovanja, svako imao svoju čašu, da li bilo za nazdravljanje. Kod matičara isto bile su obavezne maske, tako i u crkvu smo računali o toj udaljenosti jedni od drugih i to je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Oko 90% mladih od 18 do 24 godine u Bosni i Hercegovini živi sa roditeljima, dok tek nešto više od petine do 30 godina ima svoj stan. Mladi odgovaraju da sa primanjima koja imaju nije lako doći do vlastitog krova nad glavom. Slušamo Arnesa Grbešića.
Mladi u Bosni i Hercegovini žive znatno duže sa roditeljima nego njihovi vršnjaci u razvijenim evropskim državama. O tome govori Amela Sačić iz Instituta za razvoj mladih KULT.
Ako uzmemo u obzir da 93% mladih, ako imaju između 18 i 24 godine, živi s roditeljima i da ih je negdje oko 7% samo stambeno samostalno, a s druge strane uzmemo grupu mladih od 25 do 30 godina i kažemo da ih samo 23% živi u vlastitom stanu, onda nam to negdje pokazuje koliko je zapravo ta slika drugačija u odnosu na ono što vidimo u Evropi i svijetu. Mladi iz BiH se nažalost ne mogu staviti u istu ravan sa vršnjacima u svijetu jer kasno zasnivaju radne odnose pa su u nepovoljnijem položaju kada je riječ o kreditima, stambenom pitanju i sličnim životnim faktorima.
Prosječna plata u Bosni i Hercegovini iznosi oko 950 maraka. Taj iznos izračunava se i na osnovu visokih primanja u preglomaznom administrativnom aparatu. U realnom sektoru zarade su niže i u mnogim slučajevima iznose oko 500 maraka. Sa takvim primanjima nije lako kupiti stan, odgovaraju mladi iz Doboja, Darko Delić i Sretenka Jović.
To mi je otac kupio koji radi u inostranstvu, tako da što se tiče ovdje ovih primanja nema šanse bez kredita nekakvog ili nešto tako.
Zamislite da imate kredit koji morate otplaćivati 20-30 godina. Plate su male, obaveza 1000 dijete, ovo ono, računi svakim danom sve veći i veći, sve skuplje i skuplje. Kad vi gledate da čovjek ima danas platu od 500 maraka, a da kvadrat stana košta 1500 i kad podijelite sve to strašno.
Cijene nekretnina u selima u okolini Doboja su niže, ali u poređenju sa visinom primanja nije se lako odlučiti ni na takav korak, kaže Sadel Mešić, koji je kupio kuću u mjestu Potočani, koje je 20 km udaljeno od Doboja.
Kupuje one koji su prisiljeni, tako sam ja kupio kuću isto. Da sam živio s roditeljima gdje je bila puna kuća i tako da sam bio prisiljen da kupim. Bez obzira na cijene, da li se to meni svidilo, da li ne, ja sam morao kupiti kuću. Ko može danas kupiti kuću ostao bez kredita?
Recimo i to da za razliku od razvijenih europskih država u Bosni i Hercegovini kao i u susjednim državama, kupovina stana nije samo ekonomsko, već i kulturološko pitanje, o čemu govori profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, Muamer Halelbašić.
Kod nas ako nema stan, doživljava se kao siromaha. Vani je to sasvim normalno. Znači ljudi ne kupuju stan iz razloga da se budu fleksibilni. Nije lako donijeti odluku, ali mi smo fokusirani na to. Mi kad razmišljamo ovo, mi najlakše donosimo tu odluku nego vani. Kad je kalkulacija, čisto ekonomska kalkulacija, kad je slično ono u Njemačkoj, mi ćemo prije donijeti odluku nego u Njemačkoj. Postanak kod nas je to situacija da se slabije imovinskog statusa. Kad sam završio fakultet i počeo da radim, mama kaže odmah samo stan. I od mala se uči od mali nogu ono kupiti stan, imati svoj onaj krov nad glavom i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U nastavku emisije o pandemiji COVID-19 u regiji. Nakon jučerašnjeg naglog skoka broja inficiranih, Crna Gora u regionu ima najviše zaraženih koronavirusom na 100.000 stanovnika. Tim povodom iz Podgorice se javlja Predrag Tomović.
Jučerašnji nagli skok broja novih infekcija trebalo bi da uvjeri nadležne da je vrijeme za novi set mjera kako bi se širenje virusa držalo pod kontrolom, smatra epidemiološkinja Milena Popović-Samardžić.
Niko ne želi da se sačuvamo od korone, a da skončamo od gladi, to definitivno nije rješenje, ali neke mjere se moraju preduzimati, poput recimo zatvaranja trenutno fitness centara, sportskih tih rekreativnih, sve gdje je zatvoreni prostor, zabraniti boravak u restoranu, ranim i kafanama unutra, jeli, u unutrašnjem prostoru, s polja, uz mjere naravno distance, možemo eto nešto da učinimo sa tim, ne možemo više biti puki posmatrači, moramo nešto da preduzmemo.
Nakon što je objavljeno da su od 2000 uzoraka građana Crne Gore koji su poslati u Njemačku na analizu 475 pozitivni na koronavirus, broj aktivno oboljelih od COVID-19 porastao je na 1453. Tako se Crna Gora sa 231 inficiranim na 100.000 stanovnika našla na prvom mjestu u regionu. Do tog trenutka ovaj neslavni rekord držala je Sjeverna Makedonija sa 143 oboljela. Nagli porast novoinficiranih nije ništa neočekivano, smatra epidemiolog u penziji Novica Vujošević.
Znamo se što ono veli što ko večera, a kamoli koje dolazi u kontakt sa nekim, treba biti iskren i povjerili farma službi, kazat ko je otprilike u kontaktu bio sa nekim, te izolovati, održati se ovih mjera distance socijalne koja je propisana na 2 metra i jednostavno upotrebati maske i jednostavno što više izbjegavati velike skupove.
Iako ih brine brzi rast broja novooboljelih, građani priznaju da se većina opustila nakon što je Crna Gora uspješno izašla iz prve faze epidemije i preko 40 dana bila bez registrovanih slučajeva virusa.
Da li je to samo prenaglašeno, ne znam, ali znam da očigledno ljudi to ne shvataju previše ozbiljno. A treba.
Mi mladi ljudi naravno ćemo to proći, to nije sad nešto toliko specijalno, ali što se tiče ovog virusa, što je toliko specijalno jeste što se on jako brzo širi i to je najveći problem kod njega. Mi ga možemo savladati, nije jak, ali se jako brzo širi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A pred kraj emisije ponovo smo u Bosni i Hercegovini na domaćim mjestima za odmor uz vijest da su obale Jablaničkog jezera posljednjih dana pune kupača, javio Kenan Šašić.
Zbog kišnog i hladnog vremena, ali i epidemiološke situacije, ovogodišnja sezona je okasnila, no od početka jula na najpoznatijim plažama puno je kupača. Ovo ljeto definitivno jeste drugačije, a na pitanje gdje traže spas od vrućina, Jablaničani odgovaraju.
U hladovini, u stanu.
Najviše kući po ovim okolnim kupalištima negdje, poštujući mjere ove koje su naravno na snazi, koliko se može poštovati, u pitanju je da idemo na kupanja, da poštujemo neke mjere, samim tim i ne poštujemo.
Mi pretežno u Jablanici, na jezeru Jablaničkom, sunčanje, kupanje.
Pa ima potoka i rijeka kod nas i oko Jablanice jezera i može se svak razvati, ima mjesta i malo biciklo, malo prirodu.
U mjesnoj zajednici Slatina koje gravitira jezeru prije 2 godine urađena je plaža. Ovo kupalište izgleda lijepo i spremno je za posjetioce, kaže za naš radio Mirza Velić, predsjednik mjesne zajednice.
I mislim da od tada pa do danas na Slatinu je došao, pa ako nikad nije ni vidio Slatinije. Mislim i da je jedna od ljepših plaža na ovom području.
Proteklog vikenda radnici hidroelektrana na Neretvi čistili su Jablaničko jezero, a prikupljeni otpad je u saradnji sa lokalnim komunalnim preduzećem odvezen na gradsku deponiju. Rami Zahirović, direktor hidroelektrana na Neretvi Jablanica, naglašava da se radi o redovnoj aktivnosti preduzeća.
Aktivnost koju mi hoćemo i želimo provoditi i u svrhu i zaštite naše domaćinske opreme, naravno, kažem i da na neki način evo i jezero bude čišće. Želio bih da izrazim inicijativu svim korisnicima akumulacije, pogotovo Jablančke akumulacije, ribari, splavari, kupači. Trebalo bi napraviti jednu sinergiju da na neki način, znači, damo svog nekog doprinosa da ovo jezero očistimo na malo širem potezu. Nemoguće je stvarno, površina je ogromna, da mi sa našim nekim skromnim kapacitetima ljudskim, da mi to sami očistimo.
Iz Jablanice, Kenan Šašić.
i vijest koju smo dobili tokom emisije, poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine upravo su usvojili nakon dvije hitne sjednice budžet institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Konačnu odluku o usvajanju budžeta donijeće Dom naroda Parlamentarne skupštine do kraja ovog mjeseca. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini novozaraženih koronavirusom je 233 osobe. Od tog broja 137 je u Federaciji, 86 u Republici Srpskoj i 10 u Brčko distriktu. Prijavljena su i 4 smrtna slučaja. I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji. Iz Sarajeva vam zahvaljuje na pažnji i pozdravlja vas Gordana Sandić-Hadžihasanović.